Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Економијата на Австралија ги надмина очекувањата. Мал раст во декембрискиот квартал за владата да ја опише австралиската економија како еластична. Како и да е, благајникот призна дека предстојат уште големи пречки поради што пожарите и избувнувањето на коронавирусот допрва ќе го остават својот белег. Објавени се националните сметки за резултатите во декембрискиот квартал и бројките покажуваат раст на бруто домашниот производ во земјата. Во последниот квартал растот се зголеми за 0,5%, 2,2% во текот на годината. Благаникот Джош Фрайденберг вели дека тоа е доказ дека економијата добро напредува. Според него, ова го смирува тврдењето на некои дека економијата во Австралија омекна кон крајот на минатата година. Тој вели австралиската економија останува еластична и дека пожарите немаа значително влијание врз националните сметки во декембрискиот квартал.
This puts to rest the claim by some that the Australian economy was softening at the end of last year. The Australian economy remains resilient and continues to defy all those who seek to talk it down. The bushfires have not had a significant effect on the national accounts in the December quarter.
Но бројките не го земаат предвид влијанието на пожарите и избувнувањето на коронавирусот. Економистот Крис Ричардсон вели дека и покрај тоа сепак постои причина за оптимизам.
The Australian economy was gently starting to improve. As summer started. The bad news is that, you know, bushfires and coronavirus have hit since then. But we weren't quite as badly positioned as many people thought, and certainly not as badly as perhaps the public think.
Но опозицијата тврди дека економијата омекнувала пред пожарите и коронавирусот. Благајникот на опозицијата, Джим Чалмерс, го искористи терминот за прашања за да го испровоцира благајникот околу ветениот буџетски суфицит.
Thanks, Speaker. My question's to the Treasurer. I ask him again, does he still stand by his guarantee that his budget is back in the black?
Mr. Speaker, we stand by our commitment to ensure a stronger Australian economy, Mr. Speaker. We stand by our commitment to ensure a stronger budget, Mr. Speaker. We stand by our commitment to ensure lower taxes, Mr. Speaker. We stand by our commitment to create more small businesses, Mr. Speaker.
Премиерот рече дека појавата на коронавирус ќе има значително влијание врз буџетот, при што оваа здравствена криза ги нарушува синџирите на снабдување, ги исклучува патниците од каде инаку би оделе, ги исклучува извозниците од нивните пазари и ја исклучува и нарушува глобалната економија.
What this health crisis is doing is disrupting supply chains. It is disconnecting travellers from where they would have otherwise gone. It is disconnecting exporters from their markets, Mr. Speaker. It is disconnecting and disrupting the global economy. And we will engage with that and we will be pursuing policies that are responsible, that are targeted, Mr. Speaker, and will get the best possible for the Australian people.
Федералната влада одлучи да објави пакет стимуланси како одговор на избувнувањето во наредните денови.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.